Ndugu msikilizaji, asante kwa uamuzi wako wa kuungana nasi kwenye kipindi chako cha neno. Karibu ubarikiwe, mwenyeji wako ni mimi dada Pamela Omwodo. Siku ya leo Mungu atanena nasi kutoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 13 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 15 aya ya 38. Lakini kwanza ni wageni wetu kwaya ya Mtakatifu Cecilia na wimbo wao Makusudi ya Moyo Wake.
Makusudi ya moyo wake,
makusudi ya moyo wake ni pasi, pasi, pasi.
Makusudi ya moyo wake,
makusudi ya moyo wake.
Raha yangu ndugu msikilizaji kukukaribisha katika mafundisho ya neno la Mungu. Neno hili ni taa ya miguu yetu na mwanga katika mapito yetu. Kwa hivyo ni vyema kulitegemea neno hili, maana pasipo yalo ni vigumu kwetu kuendelea vyema. Wana wa Israeli walipoliacha neno la Bwana walijipata katika giza, na ndivyo itakuwa kwa kila mmoja wetu asiyelitii neno la Mungu. Kwa kuwa Mungu atupenda, ametupa historia kuhusu watu wake ili tujifunze kutokana na yote yaliyowapata. Lengo ni hili, tusienende kama wao walivyofanya, ila tulitii neno la Mungu nasi tutaridhi mema aliyotuandalia. Basi kwa hayo, hebu tuingie katika somo letu lililoko kwenye sura ya 13 ya kitabu cha Wafalme wa Pili, tukianzia aya ya kwanza hadi sura ya 15 aya ya 38. Ningelipenda ufahamu kwamba muda huwezi kuniruhusu kusoma kila andiko. Kwa hiyo nakuomba usome maandiko haya kwa baraka zaidi. Pia tangulia kusoma mbele yangu kila mara kwa ufahamu zaidi, maana Roho wa Mungu atakufunulia mengi. Sehemu hii ya maandiko, ndugu msikilizaji, iliyo somo letu la leo ina baraka kwa ajili yetu, hasa kwa kuwa yazingatia hao wafalme waliokuwa wazuri au waliomcha Mungu. Kumbuka kwamba Yuda ndiyo twaitaja kama ufalme wa kusini, nayo Israeli ndiyo twaitaja kuwa ufalme wa kaskazini. Katika ufalme wa kusini, uzao wa Daudi ndio waliendelea kutawala. Ni huo uzao ndio tutaufuata hadi kwenye agano jipya kwa kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo. Kama tulivyoona, Athalia binti Yezebeli na Ahabu alikaribia kuangamiza wote waliokuwa wa uzao wa Daudi. Alipata fursa hiyo kwa njia ya ndoa. Kwenye sura ya 13, twakutana na Yehoahazi, mwana wa Yehu, aliyetawala Israeli kwa miaka 17. Huyu alikuwa kama babaye, maana aliabudu miungu ya sanamu kama vile alivyofanya Yeroboamu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: katika mwaka wa 23 wa Yoashi mwana wa Ahazia mfalme wa Yuda, Yehoahazi mwana wa Yehu alianza kutawala juu ya Israeli katika Samaria. Akatawala miaka 17. Akafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, akayafuata makosa ya Yeroboamu mwana wa Nebati, ambayo kwa hayo aliwakosesha Israeli, wala hakuyaacha. Yeroboamu mwana wa Nebati, ndugu msikilizaji, ndiye aliwaingiza wana wa Israeli katika dhambi ya kuabudu sanamu ya ng'ombe. Aliwakosesha Israeli, wakamwacha Mungu wa kweli, nao wakamtenda dhambi kwa kuabudu sanamu hizo za kusubu. Ahabu na Yezebeli walipotoa mamlaka na uongozi wa taifa lile, walifanya zaidi ya yote aliyoyafanya Yeroboamu. Walianzisha ibada kwa miungu ya Wasidoni, hasa Baali, iliyokuwa ibada kwa mapepo. Yehoahazi, kama babaye Yehu, hakuabudu Baali wala kutenda kama alivyofanya Ahabu. alilofanya ni kuenenda katika dhambi ya Yeroboamu, na hilo lilikuwa chukizo mbele yake Mungu. Kwa sababu ya dhambi ya watu wa Israeli, Mungu aliwainukia. Hili ndilo twaliona kwenye aya ya 3 na 4 zinazosema hivi: hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, akawatia mkononi mwa Hazaeli mfalme wa Shamu na mkononi mwa Ben-Hadadi mwana wa Hazaeli siku zote. Naye Yehoahazi akamsihi Bwana, Bwana akamsikiliza, kwa kuwa aliyaona mateso ya Israeli, jinsi mfalme wa Shamu alivyowatesa. Mtu huyu alijua kwamba hatari imemsogea, naye kwa woga akamgeukia Mungu. Kile ambacho kipo hapa ni kwamba Mungu alimsikia, nalo hilo latuonyesha waziwazi ya kuwa mtu anapomwendea Mungu, Mungu hawezi kumwacha. Mungu atamsikia hata kama yeye ni mwenye dhambi. Rafiki yangu, ningelipenda ujue huyo ndiye Mungu tunayemtumikia. Iwapo umeishi katika maisha ya dhambi, ningelipenda kukufahamisha kwamba ombi ambalo laweza kusikika mbele ya Mungu ni ombi lako unapoomba Mungu akusamehe dhambi zako. Nawe unapolitia jina lake, neno lasema kwamba yeye ataitika na atakuokoa. Liitie jina la Bwana, nawe utaokoka kama vile huyu mtu alivyookoka. Neno kwenye aya ya 5 latuambia hivi: Bwana akawapa Israeli mwokozi, nao wakatoka mikononi mwa Washami. Wana wa Israeli wakakaa hemani mwao kama zamani za kwanza. Kutokana na aya hiyo, tuona jinsi Bwana Mungu alivyo mwingi wa neema na huruma. Mara mfalme huyo alipolitia jina lake, Bwana alimsikia na kujibu ombi lake. Aliwakomboa watu wake kutoka kwa mikono ya Washami. Utakubaliana nami kwa hili, ya kwamba hatuna ufahamu wa jinsi Mungu alivyo mwema kwetu na mwingi wa fadhili. Ufahamu wa haya utatujulisha kwa mengi makuu aliyo nayo kwa ajili yetu. Neno latuambia kwamba Israeli wakakaa hemani mwao kama zamani za kwanza. Hiyo ni kusema kuwa walikuwa na amani ambayo hawakuwa nayo hapo awali. Ndugu yangu, iwapo kuna hilo unalolihitaji litendeke katika maisha yako, katika jamii yako, sehemu yoyote ulioko, ni lazima kwanza ulitie jina lake Bwana, naye Bwana atakurejeza kama vile alivyowarejesha watu hawa. Tunapogeukia aya ya 6 na 7, haya ndiyo twayapata: lakini hawakuiacha makosa ya nyumba ya Yeroboamu, ambayo kwa hayo aliwakosesha Israeli, lakini wakaendelea katika hayo, nayo ile Ashera ikakaa vivyo katika Samaria. Kwa kuwa hakumwachia Yehoahazi watu ila wapandao farasi 50 na magari 10 na askari 10,000 waendao kwa miguu, kwa kuwa mfalme wa Shamu aliwaharibu, akawaponda mfano wa mavumbi yaliyokanyagwa. Wema wa Bwana, ndugu msikilizaji, kama vile nimesema hapo awali, waonekana katika maisha ya huyu mfalme Yehoahazi. Mfalme huyo alipolitia jina la Bwana, Bwana alimuokoa, lakini yeye na watu wake waliendelea kutenda dhambi. Waliabudu sanamu za kusubu, na kwa sababu hiyo Mungu alimruhusu mfalme wa Shamu kuharibu ulinzi wa Israeli, naye Yehoahazi hangeliweza kuulinda ufalme wake tena. Aya ya 8 na 9 zasema haya: basi mambo yote ya Yehoahazi yaliyosalia na yote aliyoyafanya na ushujaa wake, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli? Yehoahazi akalala na babaze, wakamzika katika Samaria, na Yehoahashi mwanawe akatawala mahali pake. Hapa, ndugu yangu, twapata kifo cha mfalme, mfalme waliyemwimbia na kusema aishi milele. Baada ya kifo cha huyo Yehoahazi, mwanawe alianza kutawala. Nalo neno latuambia hivi kwenye aya ya 10: katika mwaka wa 37 wa Yoashi mfalme wa Yuda, Yehoahashi mwana wa Yehoahazi alianza kutawala juu ya Israeli katika Samaria. Akatawala miaka 16. Nikana kwamba jina la mfalme huyu wa Israeli ni sawa na hilo jina la mfalme wa Yuda. Lakini tofauti, ndugu msikilizaji, ipo katika herufi ya ha. Yani, huyo mfalme wa Israeli aitwa Yehoahashi na huyu mfalme wa Yuda aitwa Yoashi. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 11. Neno la Bwana latuambia hivi: akafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, hakuyaacha makosa ya Yeroboamu mwana wa Nebati, ambayo kwa hayo aliwakosesha Israeli, lakini akaendelea katika hayo. Katika hili tulisomalo hapa, tuona kwamba Yeroboamu alikuwa kama kipimo kwa kila mfalme wa Israeli. Mara mfalme alipofikia kiwango hicho, yani kuabudu sanamu hizo za ng'ombe, neno la Mungu lamtaja kuwa alifuata katika njia ya Yeroboamu mwana wa Nebati. Ni wakati huu ndipo mtu wa Mungu Elisha aliugua na mwishowe akafa. Hilo ndilo tulipata kwenye aya ya 14 inayosema hivi: basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua. Naye Yehoahashi mfalme wa Israeli akatelemka amtazame, akamlilia mbele yake akasema, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Elisha alikuwa mnara wa nguvu kwa taifa hilo kwa njia ambayo Eliya hakuwa. Naamini kwamba ujumbe kwamba Eliya alikuwa amepaa ulipofika katika jumba la kifalme walikuwepo huko walioshangilia. Hata hivyo, Elisha alikuwa msaada kwa wafalme wa Israeli, na kwa nabii yule kuwa mgonjwa ilikuwa jambo la kumvunja moyo mfalme wa Israeli. Aya ya 15 yasema hivi: Elisha akamwambia, twaa uta na mishale. Naye akatwaa uta na mishale. Kwa mujibu wa maandiko hayo, tuona kwamba mfalme alipomtembelea Elisha, Elisha alimwagiza atwae uta na mishale. Kwenye aya ya 16 na 17, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: akamwambia mfalme wa Israeli, weka mkono wako katika uta. Naye akaweka mkono wake juu yake. Elisha akaweka mikono yake juu ya mikono ya mfalme. Akasema, lifungue dirisha linaloelekea mashariki. Akalifungua. Basi Elisha akasema, piga. Akapiga. Akasema, mshale wa Bwana wa kushinda, naam, mshale wa kushinda Shamu, kwa maana utawapiga Washami katika Afeki hata utakapo waangamiza. Ijapokuwa Yehoahashi alimlilia nabii, mfalme huyu hakuwa na imani wala hakujulikana kwa mtu wa imani. Uhaba wa imani yake waonekana kwa jinsi ya kuamini kuwa Mungu atampa ushindi kikamilifu juu ya Shamu. Hayo, ndugu msikilizaji, ndiyo twayaona hasa kwenye aya ya 18 na 19. Neno la Mungu lasema hivi: akasema, itwae mishale. Akaitwa. Akamwambia mfalme wa Israeli, piga chini. Akaipiga nchi mara tatu, akaacha. Yule mtu wa Mungu akamkasirikia, akasema, ingalikupasa kupiga mara tano au mara sita, ndipo ungaliipiga Shamu hata kuiangamiza, bali sasa utaipiga Shamu mara tatu tu. Kwa sababu ya kutolisikia neno la Mungu vyema na kutokuwa na imani kwamba Mungu atampa ushindi, mfalme huyu aliacha kupiga mishale. Kumbuka kwamba mtu wa Mungu alimwambia atwae mishale. Kwa hivyo huyu mtu, yani mfalme wa Israeli, iwapo angelikuwa msikivu kwa neno la Mungu, angelipiga mishale mara tatu au mara sita. Yani hiyo ingelikuwa kuonyesha imani kwamba Mungu ataweka Washami mikononi mwake. Hili ni jambo linalowapata wengi wetu. Upinzani na mambo ya kuvunja moyo huwafanya watoto wengi wa Mungu kutofikia maazimio yao katika maisha. Hali hii wapata wengi na huona kana kwamba Mungu hawezi kufanya hilo aliloahidi. Badala ya kumwamini Mungu, linalofanyika mara nyingi ni kukaa na kutamani kuwa jambo hili lingefanyika hivi au lingefanyika vile. Anachokutarajia Mungu ufanye ni kuinuka katika nguvu za Roho Mtakatifu na kufanya hayo mapenzi yake aliyokufunulia. Iwapo wamwamini Mungu, utaacha kukaa hapo ulipo na kujirumia. Utainuka na kufanya kila kinachokuhitaji ili ufikie lengo aliloliweka Mungu moyoni mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake. Nawe utapata raha nafsini mwako. Kwenye aya ya 20 na hiyo ya 21, neno lasema hivi: Elisha akafa, nao wakamzika. Basi vikosi vya Wamoabi wakaingia katika nchi mwanzo wa mwaka. Ikawa walipokuwa wakimzika mtu, angalia, waliona kikosi. Wakamtupa yule mtu kaburini mwa Elisha, mara yule maiti alipoigusa mifupa ya Elisha, alifufuka, akasimama kwa miguu. Ndugu yangu, mtu huyu wa Mungu alijawa nguvu za Mungu sana. Tusomayo hapa yatuonyesha jinsi Elisha alikuwa mnara wa nguvu kwa taifa hilo. Aya ya 22 na 23 zatuambia hivi: na Hazaeli mfalme wa Shamu akawaonea Israeli siku zote za Yehoahazi, lakini Bwana akawahurumia, akawasikitikia na kuangalia kwa ajili ya agano lake na Ibrahimu na Isaka na Yakobo, wala hakutaka kuangamiza wala hakuwatupa usoni pake bado. Ijapokuwa Mungu alikuwa akinidhamisha Israeli, hakumruhusu huyu mfalme wa Shamu, jina lake Hazaeli, kuwatesa watu wake mno. Hivyo ndivyo twapata kwenye aya za kumalizia sura ya 13, kama vile ilivyo kwenye aya ya 24 na 25. Akafa Hazaeli mfalme wa Shamu, na Ben-Hadadi mwanawe akatawala mahali pake. Naye Yehoahashi, mwana wa Yehoahazi, akaitwaa tena mkononi mwa Ben-Hadadi mwana wa Hazaeli, miji ile aliyoitwaa yeye mkononi mwa Yehoahazi, baba yake, vitani. Mara tatu Yehoahashi akamshinda, akairudisha miji ya Israeli. Ndugu msikilizaji, mara tatu kama vile Mungu alivyonena, ndivyo Mungu alimpa huyu mfalme ushindi juu ya Shamu. Kwa hili ningelipenda kukujulisha kwamba ni vyema uwe na ujasiri na imani katika Mungu, kwa kuwa Mungu wako ni mkuu, hivyo wahitaji kuwa na imani kwamba lolote alilonena katika neno lake, hilo ni lazima atalitenda. Tunapogeukia sura ya 14, tutaona jinsi walikuwa kwa wafalme wazuri na wabaya katika Yuda. Kule Yuda, aliyekuwa kitawala ni Amazia. Huyu alikuwa mfalme aliyetembea kama babaye Daudi. Amazia alitawala kwa miaka 29. Neno lafungua sura hii ya 14 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza na ya pili. Katika mwaka wa pili wa Yehoahashi, mwana wa Yehoahazi mfalme wa Israeli, Amazia mwana wa Yoashi mfalme wa Yuda alianza kutawala. Naye alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 29 katika Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Yehoadani wa Yerusalemu. Ingawaje yaonekana kana kwamba majina ya wafalme hao wawili yafanana, tutaona baadaye jinsi walivyoishi na kutambua pia jina za mama yao. Iwapo watakuwa wazuri, yani watamfuata Bwana Mungu wa Israeli, basi kina mama zao watapokea sifa. Ikiwa vinginevyo, sifa mbaya itakuwa pia juu ya mama zao. Amazia mfalme wa Yuda alitembea katika njia za babaye Daudi, hivyo alikuwa na mama aliyemshawishi vyema, yani atembee katika njia zake Mungu. Hili ndilo tuliona kwenye aya ya 3 isemayo hivi: akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, ila si kama babaye Daudi. Akafanya kama yote aliyoyafanya baba yake Yoashi. Amazia mwana wa Yoashi alipochukua hatamu za uongozi katika ufalme ule wa Yuda, alimwabudu Bwana Mungu wa Israeli kama alivyofanya babaye. Huo ndio ushuhuda wa maandiko kumuhusu. Na kama ilivyokuwa hapo awali, vita vilikuwepo kati ya falme hizo mbili, yani kati ya ufalme wa Yuda na huo ufalme wa Israeli. Kwenye aya ya 17 hadi 22, neno la Mungu latuambia hivi: naye Amazia mwana wa Yoashi mfalme wa Yuda akaishi baada ya kufa kwake Yehoahashi mwana wa Yehoahazi mfalme wa Israeli miaka 15. Basi mambo yote ya Amazia yaliyosalia, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Wakafanya fitina juu yake katika Yerusalemu, naye akakimbia mpaka Lakishi, lakini wakatuma watu kumfuata mpaka Lakishi, wakamuua huko. Wakamleta juu ya farasi, naye akazikwa huko Yerusalemu pamoja na babaze katika mji wa Daudi. Na watu wote wa Yuda wakamtoa Uzia aliyekuwa mwenye umri wa miaka 16, wakamfanya awe mfalme mahali pa baba yake Amazia. Huyo akajenga Elathi akaurudisha kwa Yuda baada ya kulala mfalme pamoja na babaze. Hayo ndugu msikilizaji ndiyo yalitendeka kwa habari ya Amazia. Na kwa kumalizia sura hii ya 14, neno lasema hivi kwenye aya ya 23 hadi 29. Katika mwaka wa 15 wa Amazia mwana wa Yoashi mfalme wa Yuda, Yeroboamu mwana wa Yehoahashi mfalme wa Israeli alianza kutawala katika Samaria. Akatawala miaka 41. Akafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, wala hakuyaacha makosa yote ya Yeroboamu mwana wa Nebati ambayo kwa hayo aliwakosesha Israeli. Yeye akaurudisha mpaka Israeli toka kuingia kwa Hamathi hata bahari ya Araba, sawasawa na neno la Bwana Mungu wa Israeli alilolinena kwa mkono wa mtumishi wake Yona mwana wa Amitai nabii aliyekuwa Gath Heferi. Kwani Bwana akayaona mateso ya Israeli kwamba yalikuwa machungu sana, maana hakukuwa na mfungwa wala asiyefungwa wala msaidizi kwa ajili ya Israeli. Wala Bwana hakusema ya kwamba atalifuta jina la Israeli litoke chini ya mbingu, lakini akawaokoa kwa mkono wa Yeroboamu mwana wa Yehoashi. Basi mambo yote ya Yeroboamu yaliyosalia na yote aliyoyafanya na ushujaa wake na jinsi alivyopigana, akawapatia tena Israeli Dameski na Hamathi iliyokuwa kwanza ya Yuda. Je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli? Yeroboamu akalala na babaze, yani na wafalme wa Israeli, na Zakaria mwanawe akatawala mahali pake. Katika haya, tuona kwamba mfalme huyu wa Israeli alifuatia njia za wafalme waliomtangulia. Hata hivyo, kulingana na nabii Yona, mwana wa Amitai, alirejesha mipaka ya Israeli. Huyu Yona ni yule aliyeandika hicho kitabu cha Yona. Huyu Yeroboamu wa pili alipokufa, Zakaria alichukua uongozi. Kwa ufahamu wako, twakaribia mwisho wa kuwepo kwa ufalme huo wa kaskazini, yani ufalme wa Israeli. Sura ya 15 yaanza kwa utawala wa Azaria aliyeitwa Uzia kwa jina lingine. Hiyo ni kwa habari ya ufalme wa Yuda. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 4. Katika mwaka wa 27 wa Yeroboamu mfalme wa Israeli, Uzia mwana wa Amazia mfalme wa Yuda akaanza kutawala. Alikuwa na umri wa miaka 16 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 52 huko Yerusalemu. Na jina la mamae aliitwa Yekolia wa Yerusalemu. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana kama yote aliyoyafanya babaye Amazia. Ila mahali pa juu hapakuondolewa, nao watu wakaendelea kutoa sadaka na kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Hili tulisomalo hapa ni jambo lililomfanya nabii Isaya kuhofu, maana aliona kuwa yawezekana mrithi wake akawarudisha wana wa Israeli katika ibada ya sanamu. Na hilo ndilo lilitendeka baada ya utawala wa huyu Azaria au Uzia kufariki. Waweza kusoma hayo, ndugu msikilizaji, kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 6. Utawala wa huyu Azaria tutaushughulikia kiundani tutakapofika kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati. Kule Israeli aliyekuwa kitawala ni Zakaria. Huyo alikuwa wa mwisho katika uzao wa Yehu, naye aliuliwa baada ya kutawala miezi 6 tu. Aliyemuua jina lake ni Shalumu. Naye hakutawala kwa muda mrefu, kwani baada ya mwezi mmoja aliuliwa na huyo aitwaye Menahemu. Huyo alitawala kwa miaka 10 akitenda maovu machoni pake Bwana, kama walivyofanya wafalme waliomtangulia, hasa Yeroboamu. Katika utawala wake, Pulu mfalme wa Ashuru alikuja juu ya nchi. Menahemu alimpa talanta 1,000 za fedha ili kuhifadhi ufalme wake. Wakati huo, msikilizaji, ulikuwa wa giza katika nchi ile. Alipokufa, mwanawe Pekahia alianza kutawala. Huyo alitawala kwa miaka 2 tu, kisha akida wa jeshi lake, jina lake Peka, akamuua na kutawala mahali pake. Ni katika utawala wa Peka, ndipo mfalme wa Ashuru, jina lake Tiklathi Palisa, aliwachukua mateka kabila la Naftali. Hoshea alimuua Peka na kutawala mahali pake. Naye Yothamu ndiye alikuwa mfalme wa Yuda wakati huo. Huyo ashuhudiwa kuwa alikuwa mzuri, au alimfuata Bwana Mungu na kutenda kulingana na vile maandiko yanavyomwagiza. Kwenye aya ya 33 hadi 38, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 15 kwa maneno haya. Hebu sikiliza. Katika mwaka wa pili wa Peka mwana wa Remalia, mfalme wa Israeli, Yothamu mwana wa Uzia mfalme wa Yuda, alianza kutawala. Alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 16 katika Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Yerusha binti Sadoki. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, akafanya kama yote aliyoyafanya Uzia baba yake. Ila mahali pa juu hapakuondolewa. Watu walikuwa wakitoa sadaka na kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Ndiye aliyelijenga lango la juu la nyumba ya Bwana. Basi mambo yote ya Yothamu yaliyosalia na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Zamani hizo akaanza Bwana kumtuma juu ya Yuda Resini mfalme wa Shamu na Peka mwana wa Remalia. Yothamu akalala na babaze, akazikwa pamoja na babaze katika mji wa Daudi baba yake. Na Ahazi mwanawe akatawala mahali pake. Mfalme huyu, kulingana na neno hili, licha ya kumfuata Bwana Mungu, aliachilia dhambi ya kuabudu sanamu kuendelea katika taifa hilo. Hili ni jambo litakalowafanya wachukuliwe utumwani. Dhambi, msikilizaji wangu, daima huwa ni hasara kwa kila atendaye. Jiepushe na dhambi kwa kumwamini Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Hebu na tuombe. Mungu tena, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza, maana wewe watujali, ndiposa waendelea kujifunua kwetu katika maandiko haya. Bwana, tumeona jinsi ambavyo twahitaji daima kukufuata wewe na kulicha neno lako, maana katika kukucha wewe ndimo mna uzima, ndimo mna amani na pia usalama wetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utamjalia baraka zako, utamuinua, utaendelea kumsaidia katika kila jambo ili aishi kulingana na neno hili ambalo amelisikia leo hii, hasa kuenenda katika njia zako. Haya najua ndio utakayoyatenda, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini ya kwamba maandiko ambayo tumejifunza leo hii yamekuwa ya baraka katika maisha yako, nawe utatenda yanayokupasa kwa kulisoma neno la Mungu na pia kumtegemea Roho wa Mungu aliye pamoja nawe ili kukuwezesha utende yote yaliyo katika mapenzi yake Mungu. Kwa hayo basi, tukutane kwenye kipindi kijacho tujifunze zaidi, maana Mungu ana mibaraka kwa ajili yetu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Je, umebarikiwa? Waweza kuwabariki wengine pia kwa kushiriki neno hilo. Kama ungelipenda tuombe nawe, au wahitaji ushauri kwa jambo lolote, basi tuandikie ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number 00505, Nairobi, Kenya. Na kualika msikilizaji uwe mshiriki wa kipindi hiki kwa kujitoa kifedha. Tuma hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha tumia anwani niliyokupa ili uitume. Katika kipindi kijacho, mchungaji atahudumu kutoka kwenye sura ya 16, aya ya kwanza hadi sura ya 17, aya ya 41. Tangulia kusoma maandiko hayo, kwani mchungaji atazingatia maandiko ya kimsingi tu. Nami napenda kukukumbusha kwamba mchungaji pamoja nami tungelipenda kushiriki nawe katika maankuli ya mchana. Lakini kwanza nitakuuliza maswali mawili mboga kabisa kutokana na somo ulilojifunza. Ukiwa wa kwanza kujibu, basi utakuwa na fursa hiyo kwenye mkahawa uitwao Pakisu Cafe ulioko Parkside Towers kwenye barabara ya Mombasa hapa mjini Nairobi. Jiandae kwenye kipindi kijacho kwa ajili ya maelezo na maswali hayo. Na hadi wakati huo, mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.